διαιτητή έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα και σήμερα καλή εβδομάδα σε όλους. Μόλις ξεκίνησε η αγαπημένη αθλητική κομπή όλων των εποχών σε όλες τις υπήρους, στις 5 υπήρους και στις 7 θάλασσες. Συμφωνεί μαζί μου και ο Δημήτρης Κατσάκος. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, φυσικά και συμφωνώ και επαυξάνω.
Καλή εβδομάδα να πούμε και πάλι.
Καλή εβδομάδα
σε όλους. Πώς θα πέρασε το Σαββατοκύριακο?
Όπως και τις άλλες μέρες.
Κλεισμένο στο σπίτι, έτσι.
Εντάξει, με το θετικό βέβαια ότι το Σαββατοκύριακο είχε πολύ ποδόσφαιρο επιτέλους.
Ναι.
Ξανά άρχισαν τα πρωταθλήματα μετά τη διακοπή για τις εθνικές. Το international break που λέμε και στο χωριό μου. Οπότε ναι, ήταν κάπως καλύτερα αυτό το Σαββατοκύριακο γιατί χορτάσαμε ποδόσφαιρο.
Ισχύει και εγώ είδα πολύ ποδόσφαιρο. Είδα και το ντέρμπι των Ιωνίων διαδικτυακά. Κατάφερα και το βρήκα. Οπότε εντάξει, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα, να μεταφέρουμε μια εικόνα, μια άποψη.
Εννοείται. Είναι, πρέπει να το.
Πριν όμως από αυτά, να στείλουμε χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους εκπομπής. Σε Αλέξανδρο και Φίλιππο από Κύπρο, στον φίλο μου τον Αντώνη από Ηλίπολη, τον Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του, τον Σέργιο τον Λιβερπούλιαν, σε όλους τους φίλους του Δημήτρη Κατσάκο που είναι υπεράριθμη πλέον η λίστα.
Δεν μπορώ πραγματικά να τους.
Θέλουμε άλλη μια κομπή.
Χρειαζόμαστε δύο ώρες για να, ναι, μόνο και μόνο να απαριθμούμε τα χιλιάδες μηνύματα αγάπης και λατρείας που έχουμε λάβει.
Σωστά. Έχεις δίκιο.
Πάμε παρακάτω. Να είστε όλοι και όλες καλά πάντως. Ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζετε και ελπίζουμε να σας κρατάμε και έτσι ευχάριστη συντροφιά ακόμα και αυτή την περίοδο της καραντίνας που είναι έτσι ιδιαίτερη.
Σε Ελλάδα και εξωτερικό βέβαια, έτσι.
Σε όλο τον κόσμο.
Ναι. Ωραία, πάμε λοιπόν πριν ξεκινήσουμε να ακούσουμε τη μουσική επιλογή που χρωστάμε εδώ και καιρό στον Αλέξανδρο και από λάθος μου δεν βάλαμε την Παρασκευή.
Είναι λοιπόν. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Ναι. Είναι λοιπόν Blue Oyster Cult που βέβαια, εντάξει, θα τηρήσουμε και την παράδοση, θα λέμε κάποια στοιχεία. Αμερικάνικο hard rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Stony Brook της Νέας Υόρκης το 1967. Έχουν κυκλοφορήσει ως ενεργοί μέχρι τις μέρες μας 15 albums. Εμείς, ο Αλέξανδρος μάλλον, έχει επιλέξει να ακούσουμε το 8ο από αυτά, το Fire of Unknown Origin, αν το προφέρω σωστά, δεν είμαι και αγγλομαθής, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1981. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Blue Easter Cult, αφού δώσουμε και συγχαρητήρια στον Αλέξανδρο για την επιλογή του.
Βεβαίως.
Και επιστρέφουμε.
Thank you.
Και αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από την επιλογή του Αλέξανδρου, την οποία επικροτούμε και εγώ και ο Δημήτρης, να συνεχίσουμε λοιπόν, να πούμε και τα καλά που λέμε στα αγωνιστικά δρόμενα του Σαββατοκυριακού.
Ναι, και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε δικαιωματικά από το ντέρμπι των Αιωνίων, ναι. Που είχαμε το Σάββατο απόγευμα στο Καραϊσκάκι. 1-0 ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού.
Στο πέμπτο σερί και κλεισμένο το θυρών, βέβαια αυτή τη φορά για διαφορετικούς λόγους, ντέρμπι Αιωνίων.
Πέμπτο
σερί στο Καραϊσκάκι.
Απίστευτο. Ωραία. Πέσαμε μέσα πάντως στη γενικότερη ανάλυση που είχαμε κάνει και στο αποτέλεσμα. Είχαμε προβλέψει την νίκη του Ολυμπιακού, αλλά πέσαμε μέσα και στο γεγονός ότι θα έφτιανε αίμα, που λέμε, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, για να καταβάλει την αντίσταση του Παναθηναϊκού και να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Και νομίζω ότι δεν πέσαμε έξω από την εικόνα που είδαμε το Σάββατο στο Φάληρο.
Ναι. Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις μια πρώτη έτσι τοποθέτηση.
Βεβαίως.
Είδαμε καταρχάς ένα παιχνίδι με δύο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο έναν Ολυμπιακό να μπαίνει πιο δυνατά και αποφασισμένος να καθαρίσει το ντέρμπι όσο αυτό γίνεται πιο νωρίς. Ο Παναθηναϊκός, όπως τουλάχιστον εγώ τον είδα, ήταν οπισθοχωρημένος αρκετά. Δηλαδή σφιχτός στην άμυνα, δεν ανοιγότανε. Η αλήθεια είναι, όχι ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε κάποιο σούπερ ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο, απλά τέλος πάντων είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε την πρωτοκαθεδρία, είχε την υπεροχή, την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσε να δημιουργήσει κινδύνους στην αιστεία του Διούδη. Πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ με το Φορτούνι, η αλήθεια είναι. Αυτά όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα είδαμε έναν Ολυμπιακό τελείως με άλλη εικόνα, δηλαδή ένα κάκι στο Ολυμπιακό που δεν μπορούσε να αλλάξει πάνω από δύο πάσες. Δεν ξέρω τι συνετέλεσε σε αυτό. Ο Παναθηναϊκός πήρε τα ενία ως επακόλουθο. Είχε αυτός πλέον την κυκλοφορία της μπάλας και την κατοχή. Ωστόσο έχασε δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες, η αλήθεια είναι, με τον Μακέντα και τον Καρλίτος, αν δεν απατώμε.
Ναι.
Που θα μπορούσε εκεί να ισοφαρίσει. Νομίζω ότι γενικότερα μιλάμε για ένα μέτριο παιχνίδι και βέβαια άμα το συγκρίνουμε με ντέρμπι άλλων εποχών και με άλλους παίχτες για παράδειγμα, να πούμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός βέβαια είχε αρκετές απουσίες, σημαντικές απουσίες, έπαιξαν και αυτός νομίζω το ρόλο τους, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι ένα από τα ντέρμπι, Δημήτρη, που κατά την όψη μου γρήγορα θα ξεχαστεί. Όπως για παράδειγμα η παράδοση που έχει τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, δεν ασχολείται πλέον κανένας με αυτήν. Ενώ σε άλλες εποχές θα μιλάγαμε για, ξέρω εγώ, εντυπωσιακή επίδοση του Ολυμπιακού. Γιατί πλέον δεν είναι ντέρμπι όπως με την παλιά έννοια, με τα, ξέρεις, τα τελευταία χρόνια.
Αυτό είναι το παίζει ρόλο η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.
Μα αυτό είναι το κρίμα. Δηλαδή, άμα ο Παναθηναϊκός είχε άλλους, ας πούμε, επιθετικούς, άλλους παίχτες, δεν είχε, ας πούμε, αυτούς το εμψυχό υλικό που έχει τώρα. Εντάξει, δεν νομίζω να μην έπαιρνε, ας πούμε, κάτι από το προχθεσινό παιχνίδι.
Καλά, ναι, και στοιχειωδώς πιο εύστοχος να ήταν προχθές, πάλι θα μπορούσε να έχει πάρει κάτι.
Εντάξει, δεν ξέρω, Δημήτρη, νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, είναι ένα παιχνίδι που θα ξεχαστεί πολύ εύκολα.
Ναι.
Όχι ότι και ο Παναθηναϊκός δηλαδή έπαιξε μια σούπερ μπάλα.
Όχι βέβαια.
Αλλά εντάξει. Οι ικανότητες του Παναθηναϊκού τις έχουμε αναλύσει και σε άλλα παιχνίδια. Είναι μέχρι ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
Αυτό νομίζω φάνηκε και από στο διάστημα που ο Παναθηναϊκός είχε την κυριαρχία των κινήσεων.
Ναι.
Ακριβώς γι' αυτό, επειδή έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι, δεν μπόρεσε ακόμα και σε αυτό το κακό Ολυμπιακό του δευτέρου ημιχρόνου να καταφέρει να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Αν μου επιτρέψεις τώρα και εμένα έτσι ένα συνολικό σχόλιο.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, όπως το είχαμε προβλέψει, και ιδιαίτερα σκληρό κυρίως προς το τέλος του παιχνιδιού. Συμφωνώ με αυτό που είπες, ότι μοιράστηκαν από ένα ημίχρονο ουσιαστικά οι δύο ομάδες. Και ο Ολυμπιακός, εκμεταλλευόμενος τη μεγάλη κλάση του Φορτούνι στη φάση του γκολ, κατάφερε και πήρε την νίκη. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ πέρα, μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι ο Φορτούνης πρέπει να έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής παγκοσμίως που μετά την επίτευξη του γκολ του έκανε τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό που ζήτησε ησυχία σε ένα γήπεδο και κλεισμένο των θυρών εντός έδρας κιόλας.
Δεν ξέρω άμα.
Μπράβο στον Κώστα το Φορτούνη, φοβερή έμπνευση μετά τον γκολ του.
Δεν ξέρω αν απευθύνονταν στην εξέδρα.
Σε ποιον απευθύνονταν.
Ή σε όσα ακούγονται κατά καιρούς για το όνομά του και στα τελευταία σενάρια που βλέπουμε όσον αφορά τη σχέση με τον προπονητή και οτιδήποτε.
Anyway, εμένα μου φάνηκε αστείο. Πάντως, πάμε παρακάτω.
Εντάξει, πάντως ανέλαβε την ομάδα στις πλάτες του.
Όντως. Και σε ρόλο ψευτοεννιαριού, ναι. Όπως είχαμε πει και την Παρασκευή, ότι ήταν ένα πιθανό ενδεχόμενο, επιβεβαιωθήκαμε με Μασούρα και Ραντζέλοβιτς να παίζουν στα εξτρέμ και να συγκλίνουν και στην επίθεση. Νομίζω ήταν πάρα πολλές οι μπαλιές που έτρεχε ο Παναθηναϊκός, κυρίως από τη μεριά του Μασούρα προς την περιοχή του. Το είδαμε πολλές φορές. Ακόμα και το Ραφίνια είδαμε, που νομίζω ήταν από τα λίγα παιχνίδια που τον έχουμε δει φέτος να συμμετέχει ενεργά στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Η φάση του γκολ, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει από σέντρα και από του Ραφίνια που έχει πατήσει περιοχή.
Ναι.
Λοιπόν, και νομίζω ότι είδαμε για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό να μπαίνει τόσο δυνατά από την αρχή ενός παιχνιδιού, από το πρώτο ημίχρονο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν το πρώτο γκολ που πετυχαίνει σε πρώτο ημίχρονο φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Και ναι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να ευνηδιάστηκε κιόλας από την αντίδραση αυτή του Ολυμπιακού, να τον περίμενε πιο νοχελικό στο πρώτο ημίχρονο, γι' αυτό και οι πράσινοι ήταν σαν να πελαγοδρομούσαν, ναι, στο πρώτο μισάωρο ειδικά του παιχνιδιού. Δεν βοηθούσε καθόλου και το σχήμα που επέλεξε ο Μπόλωνη με τους δύο επιθετικούς, με τον Καρλίτος και με τον Μακέντα, ουσιαστικά να παίζουν ως δύο σεντερφόρ και να έχει ως αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός ένα παίχτη λιγότερο στον άξονα και να δυσκολεύεται πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας, στο pressing το οποίο του ασκούσε ο Ολυμπιακός και του έκλεβε σε πολλές φάσεις την μπάλα από τα πόδια. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε μια καθίζηση του Ολυμπιακού, αδικαιολόγητη κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν, αν είναι θέμα κόπωσης, αν θεώρησαν ότι καθάρισαν το παιχνίδι και πήγε το μυαλό κατευθείαν στη Manchester City. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω.
Δεν το νομίζω, αλλά...
Ναι, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, αλλά ήταν καθίζηση αυτό το πράγμα που είδαμε και επέτρεψε τον Παναθηναϊκό να πάρει εντελώς τα ηνία του παιχνιδιού.
Ναι, και όπως είπαμε στις δύο φάσεις που έχασε ο Παναθηναϊκός, εντάξει, από θέμα τύχης, ανικανότητας, δεν ξέρω, πάντως τη γλίτωσε ο Ολυμπιακός.
Η φάση του Μακέντα είναι προφανώς η πιο κλασική ευκαιρία,
ναι,
που χάνουν στο παιχνίδι οι πράσινοι, που χρειάζεται απλά ο Μακέντα να φυσήξει την μπάλα, να τη στείλει στα δίκτυα και ανταυτού τη βρίσκει πολύ άτσαλα και την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του ΣΑ, ο οποίος έχει κάνει και κανένα δύο καλές επεμβάσεις. Νομίζω το 1-1 είναι ένα σουτ του Χατζηγιοβάνη, αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο ημίχρονο.
Ναι.
Η φάση με τον Καρλίτος που λες με την κεφαλιά, από ότι επειδή το ξαναείδα τα στιγμιότυπα και στην κανονική διάρκεια μου, ότι πρέπει να έβαινε offside ο Καρλίτος, οπότε και να σκόραρε.
Ναι, ήταν, έχεις δίκιο.
Φαρώ ότι το γκολ θα ακυρωνόταν από το VAR συνέχεια.
Ήταν offside,
η τεράστια ευκαιρία που κατά τη γνώμη μου χάνει ο Παναθηναϊκός μετά από αυτή του Μακέντα είναι περίπου στο 85ο λεπτό, όταν κλέβει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, μετά κερδίζει κάποια κόντρα και βγαίνει ο Μαουρίσιο και έχει την μπάλα και έχει το Μακέντα και τον Καρλίτος, νομίζω, και είναι δύο αμυντικοί του Ολυμπιακού, βγαίνει δηλαδή 3-2 και μπουρδουκλώνεται και χάνει την μπάλα ο μέσος του Παναθηναϊκού, δεν τη πάει σε κανέναν, ενώ θα μπορούσε πραγματικά εκεί πέρα να σκοράρει ο Παναθηναϊκός, είχε πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις και τις σπατάλησε. Έχει κανένα δύο καλές κεφαλιές πάλι του Μαουρίσιο,
ναι,
και μία του Κουρμπέλη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και για να το συμμαζεύω έτσι και να κλείνω το σχόλιο μου, προφανώς έπαιξαν ρόλο από τη μία οι απουσίες κομβικών ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, όπως είναι ο Βαλμπουενά και ο Ελαραμπή. Παρ' όλα αυτά όμως, για
ακόμα
να μιλήσουμε...
Ακόμα και ο Χασάν.
Σωστά, για να μιλήσουμε με τα υπάρχοντα δεδομένα του παιχνιδιού, κατά τη γνώμη μου ο Ολυμπιακός πρέπει να αισθάνεται τυχερός από την έκβαση του αποτελέσματος. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε δεχθεί τον γκολ της ισοφάρισης. Ίσως αν υπάρχει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, το πιο δίκαιο σκορ να ήταν το 1-1, η ισοπαλία. Παρ' όλα αυτά, επειδή στο ποδόσφαιρο, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε με τα αν και τα γιατί, ο Παναθηναϊκός πληρώνει τον κακό σχεδιασμό που έκανε το καλοκαίρι. Φαίνεται ότι...
Ένα ακόμα καλοκαίρι.
Ακριβώς. Φαίνεται ότι έχει κάνει κάποια βήματα από τη στιγμή που ανέλαβε ο Μπόλωνη. Δηλαδή φάνηκαν κάποιες αρετές στο παιχνίδι του, στο δεύτερο ημίχρονο που είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας, στην επίθεση έβγαλε 2-3 αυτοματισμούς.
Ναι, αλλά μη σε ξεγελάει το γεγονός ότι αυτό το κατάφερε όταν ο Ολυμπιακός οπισθοχώρησε και δεν μπορούσε να αλλάξει δύο πάσεις.
Εντάξει, μιλάω συνολικά. Δεν θα παίζει κάθε εβδομάδα ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, θα παίξει και με κατώτερους αντιπάλους.
Αυτό λέω. Μένει να το δούμε αυτό.
Σωστά, μένει να το δούμε. Πληρώνει, ξαναλέω, τις κακές επιλογές του καλοκαιριού. Και το θέμα είναι τώρα κατά πόσο μπορεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, γιατί έχει χάσει πολύτιμο έδαφος, έχει μόλις 2 νίκες στο πρωτάθλημα και άμα θέλει να κάνει comeback και να μπορεί να κοιτάζει και τις ψηλότερες θέσεις βαθμολογίες, δηλαδή να μπει στα play-off, γιατί νομίζω ότι αυτός θα είναι, έτσι όπως πάντα πράγματα, ο στόχος του Παναθηναϊκού φέτος, πρέπει να αρχίσει να κάνει ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων προκειμένου να συμμαζέψει λίγο τα κομμάτια του.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι το επόμενο παιχνίδι που έχει την ερχόμενη Κυριακή με τον Πανετολικό εντός έδρας ενδείκνεται κατά κάποιο τρόπο.
Ενδείκνεται, αλλά είναι και ύπουλο, γιατί ο Πανετολικός καίγεται.
Μένει να αποδειχθεί στο γήπεδο.
Ναι. Απλά πριν κλείσουμε, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, γιατί εκτός από το Φορτούνι μου άρεσε πολύ και ο Εμβιλά. Νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι του από την πλευρά, από τότε που ήρθε στον Ολυμπιακό, που έδειξε ότι είχε πραγματικά καλά στοιχεία, έτσι, γιατί μέχρι τώρα δεν με είχε πείσει ο Εμβιλά.
Όχι, συμφωνώ, ήταν πολύ καλή η εμφάνισή του.
Ναι.
Στο πρώτο μήχρονο νόμιζες ότι είναι παντού στο κέντρο.
Ναι, ναι.
Αυτή την αίσθηση σου έδινε. Σωστό, συμφωνώ.
Αυτά. Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, πάμε νομίζω τώρα δικαιωματικά στον δεύτερο πρωταγωνιστή της αγωνιστικής, που είναι ο Άρης, ο οποίος κατάφερε και πέρασε από το Αγρίνιο. Πέσαμε και οι δύο έξω εδώ πέρα, που είχαμε προβλέψει ότι θα φρέναρε ο Άρης
στο Πανετολικού. Είχαμε π.χ. ναι.
Ναι, είχαμε π.χ. 1-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Μπρούνο Γκάμα νωρίς στο 18ο λεπτό.
Και νομίζω,
κατάφερε ο Άρης.
Και νομίζω και σχετικά εύκολο ήταν το πέρασμα από το Αγρίνιο.
Κοίταξε να δεις, έχασε ο Πανετολικός κάποιες ευκαιρίες, ειδικά κυρίως μετά την επίτευξη του γκολ του Άρη, και θα μπορούσε να την έχει πληρώσει ο Άρης. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει στοιχεία επιπολαιότητας στην εμφάνισή του. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει πιο εύκολα το παιχνίδι, να έχει πετύχει ένα δεύτερο τέρμα σε κάποιες ευκαιρίες που είχε στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Όσο το παιχνίδι ήταν στο 1-0, ο Πανετολικός έκανε την εμφάνισή του, έκανε την παρουσία του στο γήπεδο, δηλαδή χτύπαγε την πόρτα της ισοφάρισης. Δεν τα κατάφερε βέβαια, αλλά και ο Άρης πρέπει να... Δηλαδή έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα, φυσικά είναι αίτητος, θυμίζουμε, είναι ισόβαθμος τον Ολυμπιακό με 19 βαθμούς στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ναι.
Πρέπει όμως να δούμε κατά πόσο θα έχει διάρκεια
Και την επόμενη γωνιστική έχουμε ντέρμπι κορυφής, έτσι.
Ναι,
Άρης Ολυμπιακός.
Έρχονται αντίμετωποι μεταξύ τους Σάββατο και όλες 7:30 στο Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα είναι πολύ δυνατό crash test για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει παίξει κάποιο ντέρμπι, δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιον εκ των έτερων, ας πούμε, έτσι, διεκδικητών. Θυμίζουμε ότι η περασμένη αγωνιστική το παιχνίδι με την ΑΕΚ αναβλήθηκε. Οπότε είναι το πρώτο ντέρμπι.
Θεωρητικά έχει παίξει τον Παναθηναϊκό, έτσι, στο ΆΚΑ.
Εντάξει, αν δούμε αυτά που λέγαμε πριν για τον Παναθηναϊκό και πού είναι στη βαθμολογία, έχουν 10 βαθμούς διαφορά.
Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο.
Και ο Παναθηναϊκός έχει και 2 παιχνίδια περισσότερα από τον Άρη.
Ναι.
Οπότε μιλάω έναν εκ των ΑΕΚ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού.
Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, έτσι το δέχομαι.
Πάντως, παρόλα αυτά, συνεχίζει την πολύ καλή του εμφάνιση ο Άρης, παίρνει και ψυχολογία εννοείται.
Και οι οπαδοί του να κάνουν όνειρα.
Βέβαια, αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ στον Άρη, είναι εξωαγωνιστικό τελείως, είναι η συμπεριφορά του μεγαλομετόχου του, του Καρυπίδη, ο οποίος συμπεριφέρεται λες και είναι κάποιο, όχι κάποιος, λες και είναι ένα κακομαθημένο πλουσιόπεδο, γιατί είδα τις προάλλες έχει βάλει στη φανέλα του Άρη ένα στίχο του Αντώνη Ρέμου, που του αρέσει. Μάλιστα. Και το έχει βάλει στη φανέλα του Άρη. Και λέω, είμαστε με τα καλά μας.
Τραγικό, όχι μόνο για το γνωστό ότι έβαλε στίχο στη φανέλα του Άρη, αλλά του έβαλε στίχο και του Ρέμου κιόλας.
Που είναι και Ηρακλής ο άνθρωπος.
Ναι.
Θα μου πεις, ούτε ο Καρυπίδης είναι Άρης, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
Καλά. Είναι απαράδεκτη συμπεριφορά του για εξωγονιστικούς λόγους.
Καλά, ναι, εντάξει, δεν έχει αφήσει απλήρωτους τόσους χιλιάδες εργαζόμενους.
Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ναι, ακριβώς.
Στα σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Ελλάδα.
Ακριβώς.
Οπότε, όχι δικαιολογείται, εξηγείται η συμπεριφορά του.
Τέλος πάντων, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κόντρα των δύο πρωτοπόρων και αίτητων την επόμενη αγωνιστική. Νομίζω όμως, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο για το Πανετολικός Άρης.
Όχι, όχι, δεν έχω. Εντάξει, ο Πανετολικός βέβαια, να κάνουμε και γι' αυτό ένα σχόλιο, ότι παρά την έλευση του Βέλα δεν απέφερε καρπούς το χθεσινό παιχνίδι. Έχει μείνει πρώτο-τελευταίος στους 4 βαθμούς.
Χωρίς νίκη.
Ακριβώς, και η συνέχεια προμηνύεται πολύ δύσκολη για την ομάδα του Αγρινίου.
Μετά πάει στο ΆΚΑ, ναι.
Για να δούμε.
Πώς θα συνεχίσουμε τώρα.
Πάμε στον ΠΑΟΚ, πάμε με βαθμολογική σειρά σήμερα.
Ωραία.
Λέω.
Εντάξει, πάμε. Στον τρίτο αίτητο του πρωταθλήματος.
Σωστά, ούτε ο ΠΑΟΚ έχει γνωρίσει κάποια ήττα μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά έφτιασε για άλλη μια φορά αίμα χθες για να κερδίσει αυτή τη φορά τα Γιάννενα μέσα στην Τούμπα. Χρειάζεται και να πάμε να καταφέρει καταρχάς μια ανατροπή στο 91ο λεπτό της αναμέτρησης, στην καθυστερήσεις. Φτάσαμε για να πετύχει το δεύτερο τέρμα, το οποίο, επειδή το βλέπω και το ξαναβλέπω, δεν πάβει να μου φαίνεται ότι είναι offside. Στην αρχή της φάσης, ο Τσόλακ δηλαδή, ο οποίος παίρνει την πρώτη κεφαλιά μετά την εκτέλεση φάουλ του ΣΒΑΜ, με τις γραμμές που βλέπω εγώ στα replay που έδωσε το συνδρομητικό, έχω την εντύπωση ότι ο ώμος του προεξέχει και μου θυμίζει χαρακτηριστικά τη φάση του Ολυμπιακού στα Γιάννενα, μου θυμίζει φάσεις πάλι από το γήπεδο των Ιωαννίνων στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ και του Ολυμπιακού και των Ιωαννίνων. Και βλέπω εδώ πέρα μια πανομοιότυπη φάση όπου το γκολ μετράει κανονικά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου, ήταν για ακόμα μια φορά προβληματικός. Δέχθηκε πρώτος γκολ μέσα στο γήπεδό του μετά από πολύ ωραία προσπάθεια των παιχτών του ΠΑΣ. Ένα πολύ ωραίο γκολ με κλέψιμο, πίεση ψηλά, κλέψιμο της μπάλας. Το μπάσιμο που κάνει από τα αριστερά και το γύρισμα το τρομερό στο πέναλτι. Το εξής χαρακτηριστικό είναι, που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι ο παίκτης ο οποίος σκοράρει, ο Εραμούσπε, έχει κάνει το κλέψιμο στην αρχή της φάσης και στη συνέχεια κάνει κίνηση φορ στο πέναλτι. Κάνει πολύ σωστή κίνηση, πάει στο πέναλτι,
ναι.
Δεν πάει μπροστά στον τερματοφύλακα όπως συνηθίζουν πολλοί παίκτες και χάνεται η ευκαιρία, πάει στο πέναλτι και υποδέχεται σωστά την μπάλα και πλασάρει. Και το εξίσου αξιοσημείωτο είναι ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν είναι επιθετικός, είναι ο κεντρικός αμυντικός των Ιωαννίνων, ο οποίος αποβλήθηκε κιόλας στη συνέχεια του αγώνα.
Ναι. Ο ΠΑΟΚ πάντως έχασε αρκετές ευκαιρίες, νομίζω.
Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο έχει ένα σουτ του Εσίτη, ψέματα, δύο σουτ του Εσίτη, τα οποία έχουν προέλθει μετά από εκτέλεση κόρνερ που γίνεται μια αναμπουμπούλα,
ναι,
να το πω έτσι, στην περιοχή του ΠΑΣ. Δεν έχει δημιουργήσει ευκαιρία με ορθολογικό ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο.
Α, μόνο από στατικές φάσεις.
Από δύο κόρνερ.
Ναι.
Και στο δεύτερο ημίχρονο είναι κυρίως εμπνεύσεις του ΣΒΑΜ. Έχει προφανώς το δοκάρι του Τζόλι, ναι, που είναι κλασική ευκαιρία. Και από εκεί και πέρα πολλά γεμίσματα, τα οποία τα θυμάμαι εγώ. Αντίστοιχα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο, που θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ πίεζε για πάρα πολύ ώρα την ΑΕΚ, όπου προσπαθούσε διαρκώς με γεμίσματα να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Και θα ξαναπώ αυτό που λέω εδώ και πολλές εκπομπές, ότι ο ΠΑΟΚ σε σετ παιχνίδι έχει πρόβλημα να δημιουργήσει ευκαιρίες. Το γκολ του, το πρώτο, προέρχεται από την κλασική αυτή κίνηση που έχουμε δει του Ζίβκοβιτς, που έρχεται από τα δεξιά, συγκλίνει προς τα αριστερά και σουτάρει. Έβαλε δύο γκολ με την Αϊτχόφεν ο άνθρωπος έτσι. Και αν θυμάμαι καλά, και ένα γκολ είχε βάλει με την Μπενφίκα στα προκριματικά ίδιο. Είναι χαρακτηριστική αυτή η κίνησή του.
Ναι.
Δεν ξέρω. Εμένα ο ΠΑΟΚ, παρότι πήρε την νίκη και είναι, διατηρείται ψηλά στη βαθμολογία.
Δεν σε έπεισε.
Δεν με πείθηκε και θεωρώ ότι θα έχει πρόβλημα για στη συνέχεια.
Ο οποίος στη συνέχεια επισκέπτεται τη Ρούμελη να παίξει με τη Λαμία, που είναι τελευταία χωρίς νίκη.
Με μόλις 2 βαθμούς.
Ναι.
Να πούμε επίσης για τον ΠΑΟΚ ότι φημολογείται ότι οι απανωτές νίκες θα φέρουν τριετές συμβόλαιο στον Παύλο Γκαρσία για την παραμονή του στον πάγκο.
Γιατί όχι.
Μπορεί
να φαίνεται βιαστικό, αλλά γιατί όχι.
Δεν ξέρω, δεν θα μπω στο μυαλό των διοικούντων του ΠΑΟΚ. Και μια είδηση που με στεναχώρησε πάρα πολύ, γιατί είδαμε χθες την επανεμφάνιση στην βασική εντεκάδα του Αντρέ Βιερίνια, του αρχηγού του ΠΑΟΚ. Θυμίζω, είχε γίνει αυτή η ιστορία με την ανανέωση του συμβολέου του κτλ. Μέσα στη βδομάδα έκανε μια εκδήλωση τύπου η ΠΑΕΠΑΟΚ, όπου ο Βιερίνια πήγε ως αρχηγός ομάδας να μιλήσει στα παιδιά της ομάδας κάτω των 12 ετών του ΠΑΟΚ.
Ναι.
Και αυτό που βρήκε να πει ο Βιερίνια σε παιδιά που είναι 10 και 11 χρονών είναι ότι το 2018 του κλέψαν το πρωτάθλημα.
Μάλιστα.
Αυτό το μήνυμα επέλεξε ως αρχηγός του ΠΑΟΚ να περάσει σε 10χρονα παιδιά. Ναι. Ότι το 2018 τον κλέψανε.
Το επέλεξε αυτός, του το επέλεξαν.
Δεν ξέρω, γιατί δεν φέρει την ευθύνη ο ίδιος.
Το θέμα είναι ότι είναι απαράδεκτη ως δήλωση.
Δηλαδή, γαλουχής ένας άνθρωπος, τον οποίο τα πιτσιρίκια του ΠΑΟΚ τον έχουν θεό είδωλο, είναι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ.
Ναι.
Τους γαλουχεί αυτά τα παιδιά με αυτή τη μιζέρια. Με αυτή
το
την κρίνια.
Το κόμπλεξ.
Ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Εμείς δεν κάνουμε ποτέ τίποτα λάθος.
Ναι, ναι.
Υπάρχει και σε άλλες ομάδες. Δεν είναι θέμα του ΠΑΟΚ μόνο.
Ναι.
Κάπου έλευες δηλαδή. Δηλαδή είναι έτσι όπως είναι. Συγγνώμη για την έκφραση. Σκατά το ποδόσφαιρό μας. Μην βάζουμε τα δεκάχρονα παιδιά.
Είναι θέμα κόμπλεξ, Μίτσο. Το λέω εγώ ξεκάθαρα. Γιατί να θυμίσω εδώ και επεισόδια που έχουν κάνει απαντή του ΠΑΟΚ. Σε μάτς υποδομών. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός σε πιτσιρίκια κάτω το 17. Δηλαδή
και άλλοι τα έχουν κάνει. Δεν λέω ότι είναι μόνο πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένη είναι πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είναι ο ΠΑΟΚ το πρόβλημα συνολικά.
Καλά,
στο ελληνικό ποδόσφαιρο προφανώς.
Ναι.
Αλλά ας προσπαθήσουμε όσοι έχουν μια στάλα μυαλό στο κεφάλι τους να μην εμπλέξουνε, να μην παρασύρουνε σε αυτή τη σαπίλα και δεκάχρονα παιδάκια που αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
Εντάξει, μην βιάζεστε. Σε αυτή τη σαπίλα θα μπουν αργά ή γρήγορα και τα παιδάκια αυτά.
Ας προσπαθήσουμε να μην μπουν από τώρα.
Αλλά μέχρι τότε ας μεγαλώσουμε με κάποιες άλλες αξίες.
Ας προσπαθήσουμε όσοι μπορούν και όσοι έχουν δημόσιο λόγο, όσοι είναι είδωλα, ενδάλματα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να βάλουν και πέντε αξίες διαφορετικές στο μυαλό αυτών των παιδιών. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση για να προχωρήσουμε. Να πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Πάμε στην ΑΕΚ, όπου έκανε τη μεγαλύτερη, έτσι, την πιο εμφατική νίκη της αγωνιστικής.
Ναι, το σκορ της αγωνιστικής.
Με 4-1 επί της Λάρισας στη Ριζούπολη. Είπαμε, της πάει η Ριζούπολη της ΑΕΚ.
Ναι.
Και επειδή το βρήκα σήμερα το στατιστικό, η ΑΕΚ έχει να χάσει στη Ριζούπολη από τον Απρίλιο του 1989.
Από τον Απόλλωνα.
Από τον Απόλλωνα, παιχνίδι των Απόλλων Αθηνών, είχε χάσει 2-1 τότε. Από εκεί και πέρα μετράει 28 ναι. παιχνίδια αίτητη.
Τη χρονιά πήρε το πρωτάθλημα, βέβαια, έτσι.
Ναι, σωστά. 28 παιχνίδια, ξαναλέω, αίτητη και νομίζω οι ισοπαλίες είναι μόλις 5.
Μάλιστα.
Σου είπα, ίσως είναι υπάρχει κάποια μεταφυσική σύνδεση με την περιοχή εκεί πέρα. Εκπέμπει κάποια ενέργεια η Νέα Φιλαδέλφεια προς την ΑΕΚ.
Σαν λέμε είναι το επίνιο της Νέας Φιλαδέλφειας.
Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι χωρίς να κάνει ΕΚ καμία τρομερή εμφάνιση, για να μην τρελαθούμε και τελείως, για να μην ξεγελάει και το σκορ, ένα πρώτο ημίχρονο μισοπεταμένο στα σκουπίδια από την Ένωση, η οποία πάλι περιφερόταν γύρω από την περιοχή της Λάρισας, δυσκολευόταν, δεν μπορούσε να βγάλει συνεργασίες, δεν κατάφερε να απειλήσει ιδιαίτερα την ομάδα της Λάρισας, παρά τις τέσσερις τελικές τις οποίες είχε στο πρώτο ημίχρονο, μόλις μία ήταν στο στόχο, ενώ αντίθετα η ΑΕΛ, παρότι δεν είχε τελική ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, βγήκε 2-3 αντεπιθέσεις οι οποίες ήταν φαρμακερές και θα μπορούσαν να είχαν πληγώσει την Ένωση. Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα, όχι ότι άλλαξε τρομερά η εμφάνιση της ΑΕΚ, απλά η ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών της κατάφερε να της δώσει τη νίκη. Και λέω ότι το γκολ του Μαχέρα, του Πιτσιρικά, είναι καταρχάς πάρα πολύ ενθαρρυντικό ότι ένας νεαρός παίχτης της Ακαδημίας ΑΕΚ έχει πάρει φανέλα βασικού και βρίσκει και δίχτυα. Ένα πολύ ωραίο γκολ, του στρώνε την μπάλα μετά από μια κόντρα.
Γκολ μαχαιριά, λέει ο Αλέξανδρος.
Σωστό, υιοθετώ. Του στρώνε την μπάλα μετά από μια καραμπόλα στην περιοχή της Λάρισας. Σουτάρει πολύ ωραία 1-0. Δεν προέρχεται από κάποια ομαδική ενέργεια αυτό το γκολ της ΑΕΚ. Μετά κάνει τρεις αλλαγές μαζεμένες με τον γκολ ο Καρέρα, χωρίς κανένα λόγο κατά τη γνώμη μου, οι οποίες αποδιοργανώνουν περισσότερο την ΑΕΚ, παρά τη βοηθούν εκεί που έχει ανοίξει το σκορ να βάλει και ένα δεύτερο γκολ και να τελειώσει το παιχνίδι. Ως αποτέλεσμα δέχεται την ισοφάριση η ΑΕΚ χωρίς να καταλάβει πώς.
Ναι.
Και ευτυχώς πολύ γρήγορα η κλάση δύο άλλων ποδοσφαιριστών που αυτή τη φορά συνεργάστηκαν, του Μάνταλ και του Μασάρι Φάρντ, που ο αρχηγός ΑΕΚ πέρασε πολύ ωραία κάθετη και ο Ιρανός δεν είχε κανένα πρόβλημα να δείξει την εκτελεστική του δυνότητα, έκανε το 2-1 γρήγορα
και η ασίς πολύ ωραία και το τελείωμα με τα λεφτά
και έβγαλε την ΑΕΚ από το άγχος, γιατί όσο αν περνούσαν περισσότερα λεπτά και το παιχνίδι έμενε στο 1-1, και το άγχος θα μεγάλωνε στην πλευρά της ΑΕΚ και φυσικά η Λάρισα θα γινόταν όλο και πιο σφιχτή στην άμυνά της για να διατηρήσει το χ. Εντάξει, και από εκεί και πέρα μετά έχουμε δύο εμπνεύσεις, μία του Σιμώες και μία του Γαλανόπουλου, που δεν την έχω ξαναδεί. Εντάξει, ο Σιμώες έβαλε τον γκολ με τη Βόλφσμπουργκ και λέγαμε μία στις χίλιες.
Τελικά είναι μία στις 10.000. Μάλλον είναι δύο στις χίλιες.
Και το κάνει και χθες. Και λες, ρε γαμώτο, τι γίνεται, πότε ήμαθε να σουτάρει ο Σιμώες?
Μπορεί να έκανε προπόνηση μετά της πανδημίας.
Και μετά στο τέλος του 90 και ο Γαλανόπουλος, που μετά από ένα χρόνο σχεδόν που απουσίαζε λόγω του τραυματισμού του, επέστρεψε με τη φανέλα της ΑΕΚ και πέτυχε και η γκολ.
Είχε λήψει ομολογουμένες, έτσι, το λέει και ο Αλέξανδρος.
Ναι, σωστά, και είναι μια έξτρα λύση στο χώρο του κέντρου και είναι και πολύ ωραία η στιγμή που μετά το τέλος του αγώνα στο flash interview που συγκινήθηκε και όλες και έβαλε τα κλάματα on camera.
Λογικό είναι.
Πάρα πολύ έτσι, ωραία ανθρώπινη στιγμή. Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπεις, για τη διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι, την οποία θεωρώ ήταν κάκιστη, είτε από φαλτσοσφυρίγματα που έγιναν, αλλά και υπάρχουν και χαρακτηριστικές φάσεις. Συγκεκριμένα σε μια φάση που ελέγχθηκε για πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, σωστά δεν δόθηκε, γύρισε η φάση πίσω και δόθηκε επιθετικό φάουλ στο σάκο,
ναι,
της ΑΕΚ.
Σωστά, σωστά, ναι.
Ο διαιτητής δεν έχει δώσει κανένα φάουλ στην αρχή της φάσης μπροστά στα μάτια του και στη συνέχεια που γίνεται η παράβαση του χεριού που θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι, ο διαιτητής δεν δίνει πέναλτι. Δηλαδή έχει κάνει δύο απανωτά λάθη.
Ναι.
Σωστά εν τέλει γύρισε πίσω η φάση και δόθηκε το επιθετικό φάουλ. Στη φάση του γκολ της Λάρισας,
εκεί ευτυχώς που υπάρχει το VAR πλέον, έτσι,
όπου η μπάλα στο πρώτο σουτ του Σπαρφ έχει περάσει πεντακάθαρα τη γραμμή,
μισό μέτρο,
ο διαιτητής και ο βοηθός πετάνε χαρταετό. Και στη συνέχεια που ο Πλατέλας,
ο βοηθός περισσότερο,
έρχεται και σκοράρει ο Πλατέλας, καταλογίζουν επιθετικό φάουλ.
Ναι.
Δηλαδή αν δεν υπήρχε το VAR, το γκολ της Λάρισας δεν θα είχε μετρήσει.
Δεν θα μετρούσε ποτέ, ναι.
Μιλάμε για τραγωδία. Εντάξει,
να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν έχει δει τα στιγμιότυπα από το Ατρόμητος Αθηνών. Εντάξει, θα το πούμε στη συνέχεια.
Όχι. Α, επίσης, μια και μιλάμε για τη διαιτησία τώρα, εκτός από τη φάση στο ΠΑΟΚ Γιάννενα που είπαμε ότι θεωρώ ότι είναι offside, στο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός υπάρχει μια πεντακάθαρη κόκκινη κάρτα στον Ανδρέα Μπουχαλάκη που δεν δίνεται. Για ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα που κάνει.
Ναι.
Γενικά οι διαιτητές δεν τα πήγανε πολύ καλά, κατά τη γνώμη μου, αυτή την αγωνιστική.
Στον πειθαρχικό έλεγχο δεν ξέρω. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα εκεί πέρα. Γιατί και χθες, δεν ξέρω αν έβλεπες το Liverpool Leicester City.
Ναι, το είδα.
Σε ένα μαρκάρισμα δηλαδή που ο Βαϊνάλντουμ νομίζω το δέχτηκε. Είναι
καραμπινάτη
κόκκινη και την κλείδωσε με κίτρινη. Αλλά θα πεις εκεί είναι Άγγλοι διαιτητές, πρέπει να βγάλεις αίμα για να.
Εντάξει τώρα, μην κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις.
Τέλος πάντων, εντάξει.
Λοιπόν, σε γενικές γραμμές για να το κλείνουμε με την ΑΕΚ. Καλό το αποτέλεσμα, καλό το σκορ. Χαμηλά όμως λίγο η μπάλα κατά τη γνώμη μου. Δεν έγινε ξαφνικά η ΑΕΚ ομαδάρα. Τα προβλήματα που είχε και το προηγούμενο διάστημα εξακολουθεί να τα έχει κατά τη γνώμη μου στην ανάπτυξή της και στην αμυντική της λειτουργία, που όποτε δέχεται επιθέσεις σημάνει συναγερμός και πανικός στην άμυνα και πρέπει επιτέλους ο Καρέρα να καταλήξει σε κάποια πρόσωπα.
Ναι.
Δηλαδή δεν γίνεται να παίζει διαφορετικό δίδυμο κάθε δύο μέρες στην άμυνα της ΑΕΚ, όπως επίσης και στην επιθετική διάταξη, γιατί δεν αποκτούν υπάρχει χημεία. Δηλαδή πώς θα βγουν συνεργασίες, αυτοματισμοί, συνδυασμοί, τριγωνάκια, τετραγωνάκια και λοιπά, γεωμετρικά σχήματα, όταν οι παίχτες δεν έχουν μάθει να παίζουν μαζί.
Ναι. Εντάξει, προσωπικά για μένα ο Καρύμ δεν πρέπει να βγαίνει, ρε εσύ, Μίτσο. Είναι η πιο αξιόπιστη.
Εννοείται, ο οποίος τραυματίστηκε κιόλας λίγο μετά τη φάση του γκολ. Κάποιο τραύμα στον προσαγωγό υπέστη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι καλύτερα και λογικά θα παίξει στο παιχνίδι της Πέμπτης που έχει ΑΕΚ με τη Ζόρια του Λούχανσκ.
Θύμισε μου εσύ τώρα, Ουκρανία πάτε πρώτα ή πάλι πρώτα?
Όχι, έπαιξε στην Ουκρανία ΑΕΚ, τώρα έρχεται η Ζόρια στην Αθήνα.
Ναι, σωστά, ναι, εντάξει.
Στις 8 παρα 5 το βραδάκι της Πέμπτης, όπως επίσης ο Ολυμπιακός την ίδια ώρα, 8 παρα 5 της Τετάρτης, υποδέχεται την Manchester City.
Ωραία.
Αυτά και με την ΑΕΚ. Τώρα υπάρχει,
υπάρχουν
κάποια δημοσιεύματα, αν μου επιτρέπεις,
ναι,
που κυκλοφορούν το πρωί, που λέει βγαίνουν από το περιβάλλον της ΑΕΚ για νέα καθυστέρηση στα έργα του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, με κολλησιεργία των ονοματίζων και όλας του Υπουργού Περιβάλλοντος του Κωστή Χατζηδάκη, που λέει το ρεπορτάζ ότι υπάρχει δυσφορία και έντονη ενόχληση τάξης Ένωσης για το γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο δεν υπογράφεται η απόφαση που αφορά στη διαχειριστική μελέτη των άλσων της χώρας,
ναι,
και περιλαμβάνει και το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η συγκεκριμένη κολλησιεργία έχει αντίκτυπο στα συνοδά έργα της Αγίας Σοφιάς και η ευθύνη αποδίδεται από τους κεντρομαύρους, ναι, στον αρμόδιο υπουργό, τον Κωστή Χατζηδάκη. Το αναφέρω απλά γιατί όσοι φίλοι της ΑΕΚ ενδεχομένως να το είδανε το πρωί, να ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες στο μυαλό τους.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα βγήκε σε ραδιόφωνο ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας, ο Γιάννης Βούρος, και είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συνεργασία με το κράτος, ότι η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε κάποια έτσι γραφειοκρατικά ζητήματα και δεν υπάρχει ούτε αφράνεια ούτε κολλησιεργία σκόπιμη. Μένει να δούμε.
Ωραία, απλά μου επιτρέπεις μια αγωνιστική επισήμανση, επειδή αναφέρθηκε στην αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ.
Ναι.
Η ΑΕΚ εκδεχτεί 4 γκολ, είναι η τρίτη καλύτερη άμυνα. Δηλαδή μην το περιγράψεις και τόσο δραματικά. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον.
Ναι, επίσης έχει φάει 3 γκολ από τη Μπράγκα. Έχει φάει 2 γκολ από τη Λέστερ και έχει φάει και 1 γκολ από τη Ζόρια.
Εντάξει.
Και ένα από τη Βόλσπουργκ.
Ναι, εντάξει. Μιλάμε για ευρωπαϊκές ομάδες τώρα, εντάξει.
Εντάξει, δεν έχει. Εντάξει, η Ζόρια δεν είναι κανένα μεγαθύριο, μην τρελαθούμε.
Λοιπόν, στην Τρίπολη ταξιδεύει την άλλη αγωνιστική ΑΕΚ. Δύσκολο
παιχνίδι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Ναι. Συνεχίζουμε.
Ναι, βεβαίως, πάμε παρακάτω.
Βαθμολογικά είναι ο Βόλος μετά. Α, παίζει σήμερα με τον Όφη.
Παίζει τώρα, σήμερα ο Βόλος. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια.
Ωραία.
Εντάξει, με τυχαία σειρά. Δεν είναι και πολλά. Δύο είναι έτσι κι αλλιώς. Ακόμα.
Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο στα Περιστέρη. Δεν ξέρω αν έχεις δει τις φάσεις.
Μόνο τα γκολ.
Ωραία, τα στα γκολ. Μιλάμε τώρα για δύο αποφάσεις πέναλτι που δόθηκαν στον Ατρόμητο που είναι τελείως αντίθετες κατά την άποψή μου.
Ναι.
Στο πρώτο πέναλτι που δίνεται είναι ξεκάθαρα έξω από την περιοχή. Το βλέπει ο διαιτητής, έχει ο ίδιος άποψη, το είδε στο VAR. Και παρ' όλα αυτά δίνεται πέναλτι. Στο δεύτερο που το χέρι είναι καταφανώς μέσα στην περιοχή, δίνει φάουλ έξω.
Τι να πω.
Δηλαδή πραγματικά σαν να ήθελε να ισοφαρίσει, ας πούμε, το λάθος της πρώτης απόφασης.
Καλά, αυτή είναι.
Αλλά πλέον με VAR.
Είναι πρακτική, την έχουμε δει να γίνεται.
Ναι, αλλά με VAR πλέον είναι γελίο αυτό.
Καλά, προφανώς. Έτσι κι αλλιώς είναι γελίο ότι έχω κάνει μια βλακεία και κάνω μια δεύτερη.
Ναι,
για να την ισοφαρίσω.
Ναι, ναι.
Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό δεν συμβαίνει ούτε σε τοπικό πρωτάθλημα.
Προσωπική εκτίμηση είναι ότι το πρώτο πέναλτι είναι ξεκάθαρα έξω από την περιοχή το μαρκάρισμα. Αλλά το δεύτερο είμαι σίγουρος ότι είναι εντός περιοχής το χέρι. Ακόμα και γραμμή να πιάσει είναι πέναλτι, είναι περιοχή.
Ναι, εννοείται ότι η γραμμή παίζει, είναι πέναλτι.
Τέλος πάντων. Την πατήσαμε όσον αφορά τα προγνωστικά. Έκανε την έκπληση ο Απόλλωνας.
Πολύ μαχητικός.
Ο οποίος έχει καλή ομαδίτσα από ό,τι φαίνεται και τον έχουμε υποτιμήσει νομίζω.
Ναι, κοίταξε. Αυτή τη φορά έδειξε ότι χτύπησε στα ίδια το παιχνίδι σε μια δύσκολη έδρα που δυσκολεύονται μεγαλύτερες ομάδες να περάσουν από το Περιστέρι.
Η ΑΕΚ έχασε.
Ακριβώς. Έβαλε πολύ δύσκολα στον Ατρόμητο που χρειάστηκε τα δύο πέναλτι για να περάσει. Βρέθηκε δύο φορές μπροστά στο σκορ ο Απόλλωνας. Και αυτό κάτι δείχνει ότι δεν βολεύτηκε με την ισοπαλία σε κάποια φάση. Ότι
ναι.
Ακόμα και μετά το 1-1 κυνήγησε το παιχνίδι. Εντάξει, να δούμε. Να δούμε.
Μήπως είναι η ομάδα που αποκτάει ταυτότητα, παίζω την μπάλα μου και ότι βγει.
Μπορεί.
Μακάρι
μπορεί.
Να είναι έτσι. Μακάρι να είναι.
Μακάρι ναι, όντως, γιατί λείπουν τέτοιες ομάδες.
Ναι.
Και είχαμε και δεύτερο σκορ έτσι, Premier League, Λαμία Αστέρας Τρίπολης 2-2 και αυτό.
Ναι, σωστά. Εκεί νομίζω πέσαμε μέσα. Είχαμε π.χ. και οι δύο.
Ναι, όντως εκεί. Και εκεί είχαμε πέναλτι. Δύο τον αριθμό.
Ναι.
Ένα για κάθε ομάδα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια αμφιβολία.
Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά ναι. Εντάξει.
Έτσι όπως τα είδα τα σημειώματα, νομίζω ότι εντάξει. Ωραίο, πάντως να έχουμε έτσι. Να έχουμε γκολ, να έχουμε παιχνίδια πιο θεαματικά, γιατί μας έχουν συνηθίσει αυτές οι ομάδες σε πολύ έτσι χαμηλές πτήσεις όσον αφορά το θέαμα το οποίο προσφέρουν.
Ναι.
Μακάρι.
Η Big Four εκτός του Παναθηναϊκού, ενώ Ολυμπιακός, Άρης, ΠΑΟΚ, ΚΑΕΚ, Βόλος με το παιχνίδι σε λίγη ώρα και Ατρόμητος είναι στην πρώτη εξάδα αυτή τη στιγμή.
Σωστά. Μένει το παιχνίδι σε 7.30 ώρα Βόλος, Όφη για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική.
Α, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σε περίπτωση που νικήσει ο Όφη, για παράδειγμα. Η εξάδα είναι στάνταρ.
Ναι, ούτε ο Βόλος με νίκη του μπορεί να προσπεράσει την ΑΕΚ που είναι από πάνω του. Έχουν 4 βαθμούς διαφορά.
Ναι.
Συνεπώς, ό,τι και να γίνει, η βαθμολογία θα μείνει ως εξής. Ο Όφη μόνο μπορεί να πιάσει στην ισοβαθμία τον Παναθηναϊκό, στην ένατη θέση. Κατά τα άλλα, αυτά με τη Super League.
Λίγο μουσική και παρεχόμαστε με. Με Ευρώπη ή με. Ναι, με Ευρώπη. Έχουμε να πούμε τίποτα προϊόντα για τα ευρωπαϊκά.
Εντάξει, βλέπω, θα πούμε δύο λόγια.
Εντάξει, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Λοιπόν, πάμε να πούμε και ότι νεότερο έχουμε εν όψη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων. Τουλάχιστον να πούμε σίγουρα τις ώρες, ας πούμε, και, και τις ημέρες.
Είπαμε, Τετάρτη και Πέμπτη είναι τα παιχνίδια. Την Τετάρτη Ολυμπιακός στις 8 παρα 5 υποδέχεται την Manchester City στο Φάλιρο, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής.
Άσος.
Εντάξει, καλά. Και την Πέμπτη, που είναι τα παιχνίδια του Europa League, στο οποίο συμμετέχουν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ζόρια του Λούχανσκ στις 8 παρα 5 το βραδάκι.
Επίσης, άσος, αλλά λίγο πιο δύσκολα σχέση με τον Ολυμπιακό, ναι.
Ναι, και ο ΠΑΟΚ στις 10 η ώρα το βράδυ αντιμετωπίζει στο Philips Stadion την Ολλανδική Eindhoven. Λοιπόν, να πούμε και εντάξει, πέρα από το σίγουρο άσο του Ολυμπιακού, σύμφωνα με το Δημήτρη Σιάτρα, εμένα η γνώμη μου είναι ότι το μυαλό του Ολυμπιακού την Τετάρτη θα είναι κυρίως όχι στο Φάλιρο, αλλά σε ένα άλλο λιμάνι, αυτό της Μασαλίας, όπου...
Α, ναι, παίζει ρόλο και αυτό. Και
θα κοιτάει τι θα γίνει στο παιχνίδι Marseille Porto, όπου ιδανικά θα του ερχόταν μια ισοπαλία, προκειμένου να μην αυξήσει η Porto τη διαφορά της με τον Ολυμπιακό, σε ενδεχόμενη ήττα του Ολυμπιακού, ας πούμε, από τη Manchester City, παρότι εσύ το θεωρείς απίθανο. Υπάρχει έτσι μια μικρή πιθανότητα. Να θυμίσουμε ότι στη βαθμολογία του ομίλου αυτή τη στιγμή η Manchester City είναι πρώτη με 9 βαθμούς, δεύτερη η Πόρτο με 6, τρίτος ο Ολυμπιακός με 3 βαθμούς, τελευταία και χωρίς βαθμό είναι η Marseille.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει να κερδίσει η Πόρτο. Απ' την άλλη, δεν θέλει να κερδίσει και η Marseille για να μην τον πλήρω. Γιατί
να μην και αυτή στο κόλπο μετά.
Ακριβώς.
Για την τρίτη θέση έστω, γιατί ο Ολυμπιακός έχει να πάει στη Γαλλία.
Ακριβώς. Νομίζω δηλαδή ότι ένα ισόπαλο αποτέλεσμα θα είναι ό,τι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα σοβαρά με τη Manchester City δύσκολα μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Όχι ότι στο προηγούμενο παιχνίδι στην Αγγλία είδαμε ότι μπορούσε να πάρει κάτι, αλλά η διαφορά είναι τόσο μεγάλη που ίσως να είναι στο χέρι των Άγγλων απλά το αν ο Ολυμπιακός θα μπει ή όχι στο παιχνίδι.
Άσος.
Εντάξει, πάμε παρακάτω.
Λοιπόν,
η ΑΕΚ περίμενε, από την άλλη.
Άσος είπαμε, ναι, για την ΑΕΚ. Στο λέω από τώρα, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα φύγει με αποτέλεσμα από την Ολλανδία. Δεν ξέρω για νίκη, αλλά χ. Εγώ λέω χ.
Μακάρι. Εντάξει. Και την ΑΕΚ η νίκη είναι μονόδρομος με τη Ζόρια. Την είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι που η ΑΕΚ της έβαλε 4 γκολ. Ότι δεν είναι ομάδα που.
Ανύπαρκτη.
Ανύπαρκτη δεν λέει, είναι καμία ομάδα, αλλά μια σοβαρή ΑΕΚ δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, θέλω να πιστεύω, στο ΆΚΑ. Θα κάνει τη δεύτερη νίκη να πάει στους 6 βαθμούς.
Ναι.
Και επίσης η ΑΕΚ θα έχει το μυαλό της στην Πορτογαλία, στο παιχνίδι Μπράγκα Λέστερ, όπου εκεί θέλει οι αλεπούδες να καθαρίσουν το παιχνίδι, ώστε να πιάσει η ΑΕΚ την Μπράγκα στους 6 βαθμούς. Και την επόμενη εβδομάδα την υποδέχεται στο ΆΚΑ.
Σωστό.
Με στόχο να την νικήσει και να την υπερκεράσει στη βαθμολογία.
Σε τελικό. Αλλά ναι, ας πάρει πρώτα την νίκη με τη Ζόρια, ναι, και δεν ξέρεις τι.
Εννοείται. Και ο ΠΑΟΚ, που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος στον ομιλό του, με 5 βαθμούς. Πρώτη είναι η Γρανάδα με 7, τρίτη η Eindhoven με 3 και τέταρτη η Ομόνια με 1 βαθμό. Σε περίπτωση που πάρει θετικό αποτέλεσμα μέσα στην Ολλανδία, νομίζω ότι βάζει γερές βάσεις για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης.
Συμφωνώ, και επειδή η Eindhoven τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει δείξει, ξέρεις, και από το Ολλανδικό Πρωτάθλημα παρακολουθώντας, ότι είναι σε φόρμα, γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα αποτέλεσμα. Εγώ θα πω χ.
Συμφωνώ. Και εγώ έτσι και με θετική σκέψη.
Ναι.
Εντάξει, στο άσος του που είπες του Ολυμπιακού με τη Manchester δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση.
Εντάξει.
Λοιπόν, αυτά και με τα ευρωπαϊκά για τις ελληνικές ομάδες.
Πάμε έχουμε και μια γρήγορη περατζάδα από τα παραθλήματα, γιατί είχαμε πολλά και σπουδαία αποτελέσματα.
Βεβαίως.
Θα ξεκινήσουμε φυσικά από την Αγγλία και τον ντέρμπι της αγωνιστικής, όπου η Tottenham σε ένα μάτς που, να σου το ομολογήσω, δεν το είδα. Νίκησε τη Manchester City με 2-0. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο εύκολη όσο φαίνεται.
Τότε να με έχει κάνει 2-3 ευκαιρίες όλο το παιχνίδι. Έχει βάλει 2 γκολ. Έχει πάρει το μάτς.
Εντάξει, έχει παίκτες μπροστά όμως που είναι υπέρ του
διάρκειας αποτελεσματική. Είχε τη γνωστή κατοχή και κυριαρχία των κινήσεων. Δεν κατάφερε όμως να γίνει ιδιαίτερα απειλητική. Ακυρώθηκε ένα γκολ των πολιτών με χρήση VAR στο πρώτο ημίχρονο για χέρι.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι σωστή η απόφαση. Ναι. Αλλά την ατάκα την έχει πει ο Ζωσέ Μουρίνιο στην συνέντευξη τύπου.
Που είπε.
Όπου τον ρωτάνε να σχολιάσει το γεγονός ότι η Manchester City είχε 70% κατοχή, ναι, σε όλο το παιχνίδι.
Ναι.
Και λέει ο Μουρίνιο, άμα θέλουν να σπάρουν και την μπάλα στο σπίτι τους, εγώ πήρα τους 3 πόντους.
Σωστός. Σωστό, γιατί αυτή είναι η ουσία, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
Αφοπλιστικός ο Ζωσέ, άλλη μια φορά.
Ατακαδόρος πάντα ήταν.
Πάντα, απολαυστικός, και φυσικά είναι και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Α,
παρότι
λοιπόν,
συγκατοικεί,
ναι,
με τη Λίβερπουλ, χάρη στη διαφορά τερμάτων, είναι πρώτος.
Ναι, γιατί έχει την καλύτερη άμυνα μαζί με τη Γουλφς.
Και τη δεύτερη καλύτερη επίθεση.
Ναι, ισχύει και αυτό. Η Λίβερπουλ στο άλλο πολύ σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής νίκησε χθες το βράδυ πολύ πιο εύκολα, μάλλον πολύ εύκολα θα πω, τη Λέστερ Σίτι, η οποία δεν απείλησε σχεδόν καθόλου και μου έκανε,
ναι,
πολύ μεγάλη εντύπωση.
Με το αυτό που πήγες να πεις στην αρχή, πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε κανείς.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ήταν σαν να μην υπήρχε Λέστερ στο παιχνίδι.
Καμία σχέση με τη Λέστερ που όλοι γνωρίζουμε.
Πραγματικά.
Ναι, δηλαδή θα μπορούσε η Λίβερπουλ και άλλα γκολ, αλλά τέλος πάντων.
Παρά τις πολλές απουσίες της Λίβερπουλ.
Ναι, ισχύει και αυτό. Καταρχάς είχε 3 δοκάρια πέρα από τα 3 γκολ.
Σωστά.
Αυτό και που θέλω να επισημάνω είναι.
Η φάση με το Φιρμίνιο που για εκατοστά δεν έχει περάσει παρά τη γραμμή.
Ναι, δηλαδή εντάξει, έλεος. Ευτυχώς όμως που μπόρεσε και σκόραρε αυτός ο παίχτης, γιατί απέκει πολύ καιρό από τον γκολ.
Όντως. Ήταν και τυχερή η Λίβερπουλ να πούμε το πώς άνοιξε το σκορ με το αυτό γκολ του Evans.
Ναι, όντως, ναι. Ισχύει αυτό που λες, αλλά από το πρώτο λεπτό όμως πίεζε και δημιουργούσε φάσεις. Δηλαδή
ναι,
ήταν,
ναι, ναι,
ξεκάθαρα,
ναι,
ναι, μοναδική ομάδα, ήταν το αφεντικό του αναμέτρησης, ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα.
Απλά.
Βέβαια η ατυχία χτύπησε για άλλη μια φορά με τον τραυματισμό του Κεϊτά.
Εντάξει, έχει καταντήσει πλέον αυτό ανέκδοτο φέτος με τη Λίβερπουλ. Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ άτυχη η ομάδα, αλλά μέχρι τώρα δείχνει ότι έχει παίχτες να αναπληρώσει τα κενά. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό.
Ναι, γιατί και δείχνει ότι στην κούρσα του πρωταθλήματος δεν πάβει να είναι από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις.
Σωστά, για να διεκδικήσει ξανά τα σκύπτρα, να καταρχάς υπερασπίζεται τον τίτλο της, να το πούμε και αυτό.
Εννοείται.
Αλλά θέλω να σταθώ στο Φιρμίνο, γιατί επειδή απήχε πολύ καιρό από τα γκολ και ενδεχομένως να τον είχε επηρεάσει και ψυχολογικά, ευτυχώς που σκόραρε χθες, γιατί με 2 δοκάρια, άμα δεν κατάφερε να σκοράρει.
Ναι, ναι, ναι.
Και τη φάση αυτή που είπες με τη γραμμή, εντάξει, θα τον έπαιρνε τελείως από κάτω μετά.
Όντως.
Και είναι ξεκάθαρα παίκτης ψυχολογίας αυτός.
Σίγουρα, ναι, συμφωνώ.
Λοιπόν, αυτά από αυτά.
Η Chelsea επίσης επικράτησε εύκολα με 0-2 της Newcastle και
σωστά,
παραμένει ψηλά στη βαθμολογία με 18 βαθμούς τρίτη.
Έφτασε τη Leicester City.
Η Manchester United χρειάστηκε πάλι ένα πέναλτι για να κερδίσει τη West Brom. 1-0 το τελικό σκορ.
Με κακή όμως εμφάνιση.
Ναι, όντως. Δεν νομίζω. Κάτι άλλο αξιοσημείωτο ήταν το Fulham Everton 2-3, ωραίο παιχνίδι.
Ναι, η Southampton είναι η έκπληξη με τρίτη συνεχόμενη νίκη.
Σήμερα παίζει η Southampton, ρε.
Ναι, έχει τρεις συνεχόμενες. Α, ναι, σωστά, ναι. Απλά έχει τρεις συνεχόμενες. Όχι. Παραπάνω, είναι πόσα μάτσα ITT. Έχει τρεις συνεχόμενες νίκες. Άμα νικήσει και σήμερα, περνάει μόνο η τρίτη.
Ακριβώς. Αντιμετωπίζει τη Wolves εκτός έδρας στο Μολυνό στις 10 το βράδυ.
Θα το δούμε το ματσάκι αυτό.
Και νωρίτερα σε 7.30 έχει το παιχνίδι Burnley Crystal Palace. Επίσης με την Crystal Palace να πραγματοποιεί καλύτερες εμφανίσεις ναι, φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι.
Αυτά με την Αγγλία.
Ωραία ματσάκια σήμερα και τα δύο.
Mm-hmm.
Πάμε λοιπόν.
Έλα, πάμε στην Ιταλία, αφού δεν κρατιέσαι.
Πάμε Ιταλία. Μεγάλη νίκη της Μίλαν στο ντέρμπι με την Νάπολη στο Σαν Πάολο. Με το Ζλάταν, το μεγάλο Ζλάταν να πετυχαίνει 2 γκολ. Και ωραία γκολ μάλιστα.
Τι θα γίνει, θα το πάρει σπίτι του το πρωτάθλημα.
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι Οι μεγάλες πιθανότητες είναι ξανά με τη Γιουβέντους, γιατί έχει καλύτερη και πιο πλήρη ομάδα.
Η οποία η Γιουβέντους είναι 4 βαθμούς πίσω από τη Μίλαν αυτή τη στιγμή, βέβαια.
Ναι, αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η Μίλαν είναι πιο πιθανό να γκελάρει παρά η Γιουβέντους.
Για να δούμε.
Μακάρι βέβαια να διαψευστώ, γιατί απέχει πολλά χρόνια από το πρωτάθλημα και δεν είναι η Μίλαν αυτή. Κακά τα ψέματα, Μίτσο, δεν είναι αυτή η Μίλαν του παρελθόντος. Έτσι, δηλαδή ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.
Εννοείται, εντάξει. Απλά είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει μέχρι στιγμής ο Ζλάταν.
Ναι, ισχύει.
Να δούμε. Εντυπωσιακή επίσης είναι η πορεία της Σασουόλο φέτος, η οποία είναι δεύτερη με 18 βαθμούς.
Εντάξει, άμα δεις τη βαθμολογία, τα αποτελέσματά τους είναι ίδια. Έτσι, δηλαδή νικάει η Μίλαν, νικάει η Σασουόλο. Ισοπαλία η Μίλαν, ισοπαλία η Σασουόλο. Είναι απίστευτο.
Και η Ρώμα έχει κάνει μεγάλη επιστροφή.
Αν
και είναι τρίτη με 17 βαθμούς.
Αν και δεν ξεκίνησε καλά η Ρώμα,
επανακάμπτει. Ακριβώς. Έχει στα τελευταία παιχνίδια έχει ανέβει πολύ. Έχει τρεις συνεχόμενες νίκες.
Ναι.
Και την έχουν φέρει στην τρίτη θέση. Πάνω από τη Γιουβέντους, η οποία έχει 16. Και πέμπτη είναι η Ίντερ με 15, η οποία έκανε τρομερή ανατροπή εχθές.
Έχανε 0-2.
0-2 από την Τωρίνα και εν τέλει κέρδισε με 4-2.
Με θλίπτει το γεγονός βέβαια ότι Τωρίνο και Τζένοα είναι τόσο χαμηλά, πάλι θα δώσουν μάχη για την παραμονή, ειδικά η Τζένοα.
Όντως. Αυτά νομίζω με την Ιταλία.
Ωραία, πάμε και στην Ισπανία, όπου είχαμε τη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης και του Ντιέγκο Σιμεώνες προπονητή επί της Μπαρτσελόνα για πρώτη φορά σε αγώνα πρωταθλήματος τουλάχιστον.
Σωστά.
Στα 9 χρόνια που είναι στον πάγκο της.
Ακριβώς.
Έσπασε η κατάρα για τον Ντιέγκο, νομίζω δίκαιη νίκη.
Ναι, ήταν ελαφρώς καλύτερη η Ατλέτικο, χωρίς να είναι κάτι τρομερό.
Ναι.
Ένα γκολ από τραγικό λάθος του Τερστέγγεν.
Ναι.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου που δεν ξέρω τι βγήκε να κάνει στη σέντρα σχεδόν. Και χάρισε το γκολ στον Καράσκο που του έκανε και τρομερή τρίπλα. Περνάει την μπάλα κάτω τα πόδια.
Ναι, ισχύει, ναι.
Εντάξει, η Μπαρτσελόνα νομίζω ότι είναι βαριά άρρωστη.
12η βαθμολογία.
Μόλις
λέει, όλα,
11 βαθμούς. Είναι τραγικό. Δηλαδή, αν συνεχίσει έτσι η Μπαρτσελόνα. Καλά, δεν μιλάμε προφανώς για πρωτάθλημα. Είναι ικανή να χάσει την έξοδο στην Ευρώπη.
Εντάξει, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Πάντως, ούτε η Ρεάλ Μαδρίτης πείθει. Άσχετα άμα είναι καλύτερη από την Μπαρτσελόνα. Δεν πείθει, γιατί και αυτή γκελάρει πολύ εύκολα.
Έμεινε στο 1-1 με τη Villarreal.
Και πιστεύω ότι φέτος, σαν χρονιά είτε της Ατλέτικο Μαδρίτης ή κάποιες άλλες έκπληξεις, ενδεχομένως των Βάσκων, γιατί βλέπω ότι η Real Sociedad να συνεχίζει απτόητη και ακάθεκτη. Είναι μόνη πρώτη.
Βέβαια, ξεπέρασε και το δύσκολο εμπόδιο της Κάντις.
Ναι. Βέβαια, με δύο αγώνες περισσότερος από την Ατλέτικο.
Σωστά. Ωστόσο, παραμένει πρώτη και δείχνει ότι είναι μέσα στους διεκδικητές.
Ναι.
Να δούμε βέβαια πόσο θα αντέξει.
Πάντως,
γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα.
Πάντως για εμάς ο παδός της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, εάν δεν το παίρνει η Μπαρτσελόνα, να το πάρει όπως θέλει εκτός από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οπότε καλώς να το πάρει η Ατλέτικο αν το πάρει.
Καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε και στη Bundesliga που είχαμε ένα έτσι σπάνιο φαινόμενο. Δηλαδή ισοπαλία της Bayern Μονάχου εντός έδρας μάλιστα. Με την Werder Bremen,
ναι.
Έμειναν στο 1-1, προηγήθηκαν μάλιστα η ομάδα της Werder και θα μπορούσε να έχει κλέψει κιόλας το παιχνίδι στο τέλος.
Πρόσεξε, η Werder είναι το πέμπτο σερί μάτς που έρχεται ισοπαλία.
Όντως.
Έρχεται ισοπαλία.
Και νόμιζα ότι μόνο η ΑΕΚ θα κάνει αυτά.
Βέβαια, άλλες χρονιές θα ήταν ντέρμπι αυτό το μάτς, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει, μιλάμε για μια μισή δεκαετία πίσω.
Ναι.
Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά παραμένει πρώτη η Bayern, ακολουθεί η Borussia Dortmund με 18 βαθμούς, 19 έχει Bayern, η Borussia που σε ένα χορταστικό παιχνίδι στο Βερολίνο επικράτησε επί της Χέρτα με 5-2, παρότι βρέθηκε πίσω σκορ.
Ρεσιτάλ Χάλαντ.
Με 4 γκολ σε ένα ημίχρονο.
Ναι.
Εντυπωσιακός, τρομερός. Έχει πραγματικά όλο το. Ακούγεται κλισέ ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του, αλλά θα γράψει ιστορία αυτό ο τύπος.
Φαινόμενο τώρα, Νορβηγός θα παίκτησε να πούμε και να είναι τέτοια προσόντα. Έτσι, δηλαδή,
θα γράψει ιστορία. Ναι. Και φυσικά είχαμε και τον ντεπούτο του νεαρότερου ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Bundesliga από πλευράς Μπορούσια. Είναι ο Γιουσούφ Μουκόκο, ο οποίος σε ηλικία 16 ετών και μίας ημέρας έκανε το ντεμπούτο του, γιατί δεν μπορείς να παίξεις, άμα δεν είσαι 16 χρονών δεν μπορείς να παίξεις την Bundesliga.
Σωστό.
Οπότε στα 16 χρόνια και μία μέρα έκανε το επίσημο ντεμπούτο του και από ό,τι λένε είναι το next big thing.
Μάλιστα,
του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Να τον δούμε.
Στην τρίτη θέση εντυπωσιακή Μπέγκερ Λεβερκούζεν, η οποία ξεκίνησε με 3 ισοπαλίες και έχει συνεχίσει με 5 συνεχόμενες νίκες. Τρίτη ισόβαθμη με την Ντόρτμουντ στους 18.
Ακριβώς, και ακολουθεί η Λειψία με 17.
Αυτά, και κλείνουμε γιατί είναι 6 και 2.
Σωστά, σωστά.
Εντάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Μιτσάρα. Θα τα πούμε την Παρασκευή για ώρα. Εύχομαι με 3 νίκες στις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης.
Μαγκάρι.
Και θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Ευχαριστούμε και όσους μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
Γεια χαρά.